το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως είχαμε υποσχεθεί στην εκπομπή μας της 7ης Απριλίου, τον αγωνιστή Παναγιώτη Βαρδάκη, τον οποίο φιλοξενούσαμε εκείνη την ημέρα, θα τον επαναφέραμε στην εκπομπή γιατί έχει πάρα πολλά να διηγηθεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα κρυσφύγετα της περιοχής εκεί των Κοκκινοχωριών, αλλά και ειδικότερα για ένα κρυσφύγετο το οποίο θεωρεί το τέλειο για την εποχή του, αλλά και αν κριθεί και με τα σημερινά δεδομένα, πάλι τέλειο θα χαρακτηριστεί. Πριν όμως δώσω το λόγο στον Παναγιώτη Βαρδάκη, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το ποιος είναι. Ο Παναγιώτης Βαρδάκης χρόνια τώρα ζει στη Γαλλία. Είναι αδερφότεχνος των Ανδρέα και Γεωργίου Κάριου. Ήταν καταζητούμενος από το καλοκαίρι του 1956. Είχε προηγουμένως, όπως αναφέραμε στην εκπομπή μας της 7ης Απριλίου, είχε συλληφθεί από τους Άγγλους, βασανίστηκε με ένα τέχνασμα, κατόρθωσε να γλιστρήσει από τα χέρια των βασανιστών του και στη συνέχεια να βγει καταζητούμενος. Ο αγωνιστής από την Αυγόρου έζησε την αντάρτικη ζωή στα Κοκκινοχώρια, στον υποτομέα που διοικούσε ο θείος του, ήρωας Ανδρέας Κάριος, ο υποτομεάρχης της περιοχής. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, η αφήγησή σας συνεχίζεται σήμερα όπως είχαμε υποσχεθεί άλλωστε και στην εκπομπή της 7ης Απριλίου. Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για τα κρυσφύγετα της περιοχής των Κοκκινοχωριών και ειδικότερα για το περιβόητο εκείνο κρυσφύγετο το οποίο είχατε κατασκευάσει στην περιοχή των Κοκκινοχωριών και το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίστηκε τέλειο και πράγματι όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων ο χαρακτηρισμός αυτός δεν ανήκει απλώς στο κρυσφύγετο με τα δεδομένα της εποχής που έγινε, αλλά και με τα σημερινά δεδομένα τέλειο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Φυσικά από το ραδιόφωνο είναι ίσως λίγο δύσκολο να επεξηγήσουμε πλήρως στους ακροατές μας πώς ήταν κατασκευασμένο, όμως πιστεύω ότι εσείς που το γνωρίζετε τόσο καλά και όσο μπόρεσα να το μάθω κι εγώ από εσάς, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με λόγια τους ακροατές μας να καταλάβουν περί τίνος ακριβώς επρόκειτο. Όμως, πρώτα για τα κρυσφύγετα της περιοχής. Πόσα κρυσφύγετα είχε στην περιοχή σας?
Στην περιοχή μας αρχίσαμε δύο κρυσφύγετα στην αρχή. Ένα,
πού βρισκόταν?
Το ένα βρισκόταν στο σπίτι της Αναστασίας Ανδρέα Νικόλα και το οποίο χρησιμοποιήθη και το οποίο ερευνήσαν το σπίτι της οι Άγγλοι και δεν το βρήκανε, στο οποίο κατέφυγε ο θείος μου Ανδρέας ο Κάριος και ο Χρήστος ο Σαμάρας στις 23 Ιουλίου το 58 και το οποίο δεν το ανακαλύψανε.
Μάλιστα.
Καθόλου. Αν και ερευνήσανε το σπίτι επί πολλές ώρες. Δεν το ανακαλύψανε.
Ήτανε και οι δύο μέσα στο κρυσφύγετο.
Ήτανε και οι δύο μέσα στο κρυσφύγετο, εκτός εγώ και ο Παρασκευάς Φόκου που έχουμε μεταμφιεστεί σε γυναίκες για να γλιτώσουμε τη σύλληψη.
Ήσασταν μέσα στο σπίτι τότε?
Όχι, είμαστε σε άλλα σπίτια εμείς.
Ναι, και έχετε μεταφιεστεί σε γυναίκες.
Και αυτός κρατούσε ένα μωρό, ένα συγγενικό του σπίτι. Και εγώ κρατούσα την νίτσα της Φροσούς σε άλλο σπίτι.
Μάλιστα.
Μακριά ο ένας από τον άλλο. Και έτσι γλιτώσαμε τη σύλληψη. Διότι το κρυσφύγετο δεν είχε θέση για όλους. Το κρυσφύγετο αυτό που βρίσκεται στο σπίτι της Αναστασίας και την οποία θέλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά πάρα πολύ για τα όσα προσέφερε στον αγώνα, που σπάνιες γυναίκες προσέφεραν τόσα πολλά. Αν και ήταν έγκυος, πολλοί αντάρτες πέρασαν σε αυτό το σπίτι και τους περιποιήθηκε όσο καμιά μια άλλη γυναίκα.
Μάλιστα.
Το άλλο κρυσφύγετο το άρχισε ο Παρασκευάς Φόκου στις θείας του και το οποίο έμεινε ημιτελές, διότι ο χρόνος, πώς να πούμε, ήταν πολύ μικρός και τα γεγονότα μας ανάγκασε να βγάλουμε κρυσφύγετο πιο ταχαία και έξω από το χωριό. Και αυτό επινοήσαμε αυτό το κρυσφύγετο και το κατασκευάσαμε.
Το τέλειο κρυσφύγετο.
Το τέλειο κρυσφύγετο.
Μάλιστα.
Μοναδικό στον κόσμο, μπορεί να το πείτε, δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι υπερβολή. Το οποίο έπρεπε να κατασκευαστεί στα γρήγορα. και να είναι, να διαφέρει από όλα τα άλλα κρυσφιέτα, διότι συνήθως τα κρυσφιέτα τα κάνανε σε ένα, όλα είναι σχεδόν τα ίδια, είτε σηκώνανε μάρμαρο, είτε ντουλάπα, είτε στον τζάκι. Εμάς μας είπαν πρέπει να είναι ένα κρυσφιέτο διαφορετικά από τα άλλα. Και γρήγορα, μάλιστα.
Ναι, πριν πούμε στη λεπτομέρεια του κρυσφυγέτου, είχε κατασκευαστεί αυτό το κρυσφύγετο σε ένα περβόλι, το περβόλι της Λουκίας Παπαγεωργίου.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Η οποία εφωνεύθηκε από τους Άγγλους λίγο τον Ιούλιο του 1958. Εμείς το κρυσφύγετο το αρχίσαμε με την άδεια του Αντρώστης, ο οποίος μας έδωσε τον τόπο χωρίς καμιά αντίρρηση. Και το αρχίσαμε να το βγάλουμε με σε ένα λάκκο στην αρχή, για να ρίχνουμε τα χώματα να πάνε σε ένα λάκκο. Το ανοίγαμε στα πλευρά για να μην τα βγάλουμε έξω. Έπρεπε το κρυσφύγετο να είναι σε μια εβδομάδα.
Μάλιστα.
Δεν είχαμε καιρό. Οι Άγγλοι μας, ο κλοιός ήταν ασφυκτικός. Και έτσι για είσοδο τώρα, εκεί ήταν το πρόβλημα. Και έτσι επινοήσαμε με την περίφημη μηχανή Μπάτφο, η οποία διπλώνεται για το καθάρισμα του λαθιού και για την επιδιόρθωσή της. Όταν έβαλαμε το θέμα επιτάπητος με τον Παρασκευά, συμφωνήσαμε και οι δύο αμέσως, χωρίς καμιά συζήτηση, ότι αυτό το σχέδιο θα κάνουμε. Και έτσι εκόψαμε τον πάτον της τσιλιάς της μηχανής,
άλιστα,
ο οποίος είναι πάνω σε βάση,
ναι, ναι,
τσιμέντο, αλλά πάνω σε μια τρύπα, ούτως ώστε και με ένα μηχανισμό μήκους.
Την τρύπα την ανοίξετε εσείς?
Εμείς την ανοίξαμε.
Μάλιστα, και η οποία, η οποία πόσο βάθος είχε?
Από τη βάση της μηχανής μέχρι το κρυσφύγετο 4 μέτρα.
Βάθος.
Βάθος.
Πώς κατεβαίνετε κάτω?
Από τα σκαλιά. Κάναμε σκαλιά.
Κάνετε σκαλοπάτια στα πλευρά.
Στα πλευρά και κρατούσαμε για τη βέρκα.
Μάλιστα. Κατεβαίνετε τα 4 μέτρα και μετά είχε λαούμι.
Είχε ένα λαούμι 1,5 μέτρο.
Μάλιστα.
Και ύστερα άνοιγε το κρυσφύγετο.
Στο κρυσφύγετο. Στο κρυσφύγετο, το οποίο ήταν ένας λάκκος πάλι, χτισμένος.
Χτισμένος, το οποίο ανοίξαμε τα πλευρά.
Μάλιστα.
Και τον εμολώσαμε από πάνω. Περίπου 1,5 μέτρο χώμα.
Μάλιστα.
Και ξύλα και από όλα, χωρίς πόντες. Για να μην
υπάρχουν μεταλλικά,
ναι, μεταλλικά αντικείμενα.
Μάλιστα. Συνεπώς, κατεβαίνετε κάτω από εκεί στο στόμιο που ήταν η μηχανή από πάνω, 4 μέτρα, μπαίνετε στο λαούμι και κατευθυνόσασταν στο κρυσφύγετο, το οποίο βρισκόταν, να πούμε.
Το οποίο κρυσφύγετο το αφήσαμε και 1 μέτρο πιο βαθός ακόμα, για να χρησιμοποιείται ως αποχωρητήριο εν καιρό.
Αποκλεισμό. Πώς εξαερίζεται αυτό το κρυσφύγετο?
Το κρυσφύγετο αυτό εξαερίζεται με μια διάτρηση την οποία έβγαλε ο πατέρας μου, ο Ανδρέας Βαρδάκης. Αυτός το ήξερε, δεν το ξέρανε πολύ το κρυσφύγετο. Και η διάτρηση ήταν.
Καλά, ο σύζυγος της Λουκίας Παπαγεωργίου το ήξερε.
Βέβαια, αυτός που αφού είχε το περιβόλι, ο πατέρας μου, ο Παρασκευάς, εγώ και ο αδερφός του Παρασκευά, 5 νοματοί και ο υπεύθυνος σταυγόρος.
Και είχετε δουλέψει όλοι για την κατασκευή του?
Όχι, για την κατασκευή δουλέψαμε μόνο εγώ και ο Παρασκευάς, ο πατέρας μου για τη διάτρηση.
Μάλιστα.
Και λίγο ο αδελφός του Παρασκευά, όταν εμάς τα χέρια μας ήταν γεμάτα καντήλες, γιατί με τον κούσπο.
Βέβαια.
Πόση ώρα να χτυπάς. Το κυριότερο ήταν να διασπάσουμε την πέτρα, την πλακατζά που λαλούσαμε.
Μάλιστα.
Τότε. Και έτσι βάλαμε τη διάτρηση με 2 τρύπες από τη διάτρηση και βγάλαμε το πιστόνι της μηχανής και τις βαλβίδες και έτσι ο εξαερισμός γινόταν από τη διάτρηση προς τη μηχανή, δηλαδή προς την τρύπα.
Δημιουργούσε κάποιο ρεύμα, θέλετε.
Δημιουργούσε.
Μάλιστα.
Δεν ήταν υπεραρκητός, αλλά για μας.
Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το καθαυτό κρυσφύγετο δεν ήταν ακριβώς κάτω από το στόμιο της μηχανής.
Ναι.
Οπωσδήποτε πρέπει να υπήρχε κάποια δυσκολία.
Πολύ δυσκολία. Γι' αυτό δεν ανάβαμε συχνά φως μέσα, γιατί είχαμε μια λάμπα πετρελαίου.
Μάλιστα.
Και την ανάβαμε μόνο όταν γράφαμε τις επιστολές ή πριν να κοιμηθούμε και ύστερα την εσβήναμε. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία βγαίναμε την αυκή έξω για να αναπνέουμε περισσότερο αέρα. Γιατί ήταν. Αργότερα το καταλάβαμε ότι δεν ήταν αρκετός ο αέρας, γιατί επέφερε. Υπάρχουν περιπτώσεις, πώς να το πούμε, στην υγεία μας. Επιπτώσεις στην υγεία μας.
Μάλιστα. Και ήταν ίσως και ένα σοβαρό σφάλμα τότε να ανάβετε λάμπα του πετρελαίου μέσα σε τέτοιον κλειστό χώρο.
Για λίγα λεπτά.
Ίσως με φαναράκια, αν δουλεύετε τότε.
Είχαμε και το φαναράκι, αλλά δυστυχώς οι μπαταρίες ήταν σπάνιες. Τις χρησιμοποιούσαμε για τις νάρκες.
Συμφωνώ. Πετε μου τώρα, είδαμε πώς ήταν κατασκευασμένο το κρυσφύγετο. Για το στόμιο τώρα, πώς το καλύπτετε και τι ρόλο έπαιζε η μηχανή και πώς λειτουργούσε, γιατί έχει μεγάλη σημασία.
Ναι. Τη μηχανή
Είπαμε εκεί ότι που είναι το κράνο, η μηχανή.
Διπλώνεται η μηχανή.
Ναι, διπλώνεται
έχει
η μηχανή.
Ένα άξονα και διπλώνεται.
Μάλιστα.
Και εμείς από εκεί που είναι τον κράγκο που λέμε, τον κράγκο, βάλαμε ένα μηχανισμό με μια μεγάλη βέρκα χοντρή, 1,5 ίντσας και 3 μέτρα και 36 εκατοστά μήκος και κατέβαινε κάτω και με έναν τιμόνι, με έναν άξονα τώρα οριζόντιο, με ναι. πάσα και με δύο ράγες στα πλευρά. Τις ράγες τις χρησιμοποιούσαμε όταν φεύγαμε από το Κρυσφιέτο. Βγάζαμε τους πύρους που κρατούσαν τον οριζόντιο άξονα που
Μάλιστα.
ήταν ένα μέτρο περίπου και γίναμε μόνοι μας τη μηχανή από τα έξω.
Έτσι
έκλεινε το Κρυσφιέτο. Όταν ερχόμαστε, ξαναγίναμε τη μηχανή, κατεβαίναμε κάτω, στερεώναμε τον άξονα με τους πύρους και γυρίζαμε το τιμόνι.
Και κατέβαινε η μηχανή στη
θέση. Και διπλώνεται η μηχανή Μάλιστα. και έρχεται στη θέση της.
Δηλαδή, τώρα για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, το τιμόνι πρέπει να το φανταστούν από τον πυθμένα
τη
τρύπα.
Μάλιστα.
Κάτω το τιμόνι, με ναι. τη βέργα προς τα πάνω. Συνδεδεμένη και με το γύρισμα να κατεβαίνει η μηχανή.
Τράβαν τη μηχανή.
Ναι, να κατεβαίνει η μηχανή ή αντίθετα να ανοίγει η μηχανή στην περίπτωση Μάλιστα. που θέλετε να βγείτε έξω. Και με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσε αυτό το Κρυσφύγετο, το οποίο δεν επισημάνθηκε από τους Εγγλέζους. Ερεύνησαν την περιοχή.
Αν και ερεύνησαν την περιοχή, αλλά μέσα στο σπίτι δεν ήταν όμως. 50 μέτρα μακριά περάσανε, αλλά μέχρι το σπίτι.
Στο χωράφι δεν είχαν
Όχι.
πλησιάσει εκεί που ήταν.
Τώρα, αν πλησιάσαν τον καιρό που εμείς είμαστε κάτω.
Ναι, δεν το ξέρετε.
Δεν το ξέρουμε. Γιατί όταν βγαίναμε όμως, βγαίναμε με προφύλαξη. Το ανοίγαμε περίπου 2 εκατοστά και έβγαινα εγώ πάνω που ήμουν λίγο πιο. Πώς το πούμε. Πιο παστός.
Ναι, πιο λεπτός.
Και κοίταζα έτσι και με το αυτί να κρούμαστε, άμα δεν είχε μπατιές. Το ανοίγαμε τελείως και βγαίναμε έξω.
Μάλιστα.
Και όπως σας είπα προηγουμένως, το κατασκευάσαμε με τον Παρασκευά, εγώ και ο Παρασκευάς του Φόκου. Ήταν ιδέα δική μας. Δεν είχε.
Και σε πόσο καιρό το κατασκευάσατε,
κύριε Βαλδάκη? Σε μια εβδομάδα το κατασκευάσαμε.
Σε μια εβδομάδα.
Μια εβδομάδα. Ήταν ανάγκη μεγάλη.
Μέσα στο Κρυσφύγετο, τι εξοπλισμό είχετε?
Στο Κρυσφύγετο είχαμε τα δύο αμαρτίνια μας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάντως αισθανόμαστε μεγάλη. Πώς να το πούμε.
Ασφάλεια,
ασφάλεια, ασφάλεια. Μεγάλη ασφάλεια, γιατί τουλάχιστον είχαμε όπλο να πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας. Όπως έτυχε μια περίπτωση και παρολίγο να. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσουμε.
Ήταν όμως δύσκολη η εξασφάλιση των πυρομαχικών, αντιλαμβάνομαι.
Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Εκεί κατασκευάζαμε από πάνω στο σπίτι, κατασκευάζαμε τις ηλεκτρικές νάρκες. Ηλεκτρικές νάρκες. Χρησιμοποιούσαμε και τα. Κουμπιά τον κουδουνιό, όταν το πατούσε στρατιώτης ή αυτοκίνητο, να γίνεται αυτομάτως η έκρηξη.
Μάλιστα.
Να μην χρειάζεται κάποιον να την πυροδοτήσει Μάλιστα. από μακριά. Τα κανονάκια, τις χειρομοβίδες και τις βόμβες και τις οποίες, αυτό είναι ύστερα το καταλάβαμε ότι την γλιτώσαμε φτηνά, τα φυλάγαμε όλα μέσα στο Κρυσφύγετο. Είχαμε ράφια μέσα στο Κρυσφύγετο και τα φυλάγαμε και τροποδοτούσαμε τον τομέα μας.
Δεν είχατε υπολογίσει ότι θα μπορούσαν καλλιστά
ούτε
μια έκρηξη?
Ούτε σκεφτήκαμε έτσι.
Διότι αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι δεν υπήρχε.
Τώρα, όταν το σκέφτομαι.
Ναι, ίσως να κρίνετε τα δεδομένα της εποχής εκείνης σήμερα με τα σημερινά δεδομένα.
Και
για αυτόν τον
λόγο δεδομένα.
Αισθάνεστε την ανασφάλεια. Όμως απεδείχθηκε των πραγμάτων τότε ότι. Εκτός των άλλων, φαίνεται ότι τους αγωνιστές τότε. Υπήρχε και μια θεία δύναμη, ο Θεός από πάνω.
Μεγάλη πίστη στο Θεό. Μεγάλη πίστη στο Θεό.
Κύριε Βαρδάκη, και αυτό όλοι οι αγωνιστές το πίστευαν. Άλλωστε, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που φαίνεται ότι υπήρξε η επέμβαση του θεϊκού χεριού για την σωτηρία αγωνιστών. Εκεί μέσα στο Κρυσφύγετο, ο περισσότερος χρόνος που είχατε κάνει πόσος ήταν?
Σχεδόν 4 μήνες.
Μέσα στο Κρυσφύγετο αυτό.
Ναι, είμαστε στη συνέχεια κάτοικοι του Κρυσφύγετο. Βγαίναμε όμως την αυγή για τις ανάγκες μας.
Μάλιστα.
Ή τη νύχτα όταν.
Εκτελούσατε αποστολές από εκεί?
Εκτελούσαμε αποστολές. Πηγαίναμε προς το Ξυλοφάο, στο πεδίο το δοκιμό των Άγγλων που βάλαμε νάρκες. Και ιδίως ασχολούμαστε και με τις κατασκευές του οπλισμού, επιδιόρθωση οπλισμού. Όπως είχε γράψει και η έκθεση του Αυγόρου. Και στο οποίο Κρυσφύγετο κατέφυγε 2-3 φορές και ο Θεόδωρος Σάκας, ο μετέπειτα υπό το μεάρχισμα μαζί με τον Θωμά Χατζηνικολάου από τη Δερίνια που ήταν και συμμαθητής μου στο γυμνάσιο.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Βαρδάκη, τι προφυλακτικά μέτρα επέρνετε σε ό,τι αφορά τα ίχνη σας? Δηλαδή, ευγαίνετε, κάνετε μια αποστολή, εκτελούσετε μια αποστολή και επιστρέφετε. Οι Άγγλοι τότε χρησιμοποιούσαν
τους
σκύλους. Και υπήρχε περίπτωση να σας επισημάνουν, να επισημάνουν τον τόπο.
Βέβαια, με την οσμή.
Μάλιστα, από τα αποτυπώματα τα οποία αφήνατε, τα ίχνη. Τι μέτρα ελαμβάνετε ούτως ώστε να αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο?
Βέβαια, πριν πλησιάσαμε το Κρυσφύετο, αλλάζαμε πορεία. Αλλά εμείς δεν υπήρχε, για τα ίχνη δεν ήταν και τόσο. Γιατί εργαζόταν κόσμος εκεί γύρω-γύρω στα χωράφια. Όσον αφορά τα ίχνη του παπουτσού, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Υπήρχε η όσφρηση στο σχήλο. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαμε πολλά τα αρτήματα εμείς, αλεσμένα αρτήματα. 100 μέτρα πριν να φτάσουμε το Κρυσφύετο, ίσως και περισσότερα, αρχίζαμε και ραντίζαμε τον δρόμο με αρτήματα.
Τα βρίσκεται εύκολα τα αρτήματα τότε?
Πικρά γλυκιά, μας τροφοδοτούσα. Είχαμε πάντα μαζί μας αρτήματα.
Μάλιστα.
Ήταν η μόνη μας και η δύναμη στο Θεό. Δεν είχαμε τίποτε άλλες προφυλάξεις.
Πεςτε μου, η μηχανή από πάνω που ήταν πάνω από το στόμιο του Κρυσφυγέτου λειτουργούσε?
Όχι, δεν λειτουργούσε. Διαλέξαμε επίτηδες μια παλιά μηχανή, μαγκωμένη, έτσι το λέγαμε, για να μην κοινά καθόλου υποψία. Γιατί ο μηχανισμός έπιανε από τον κράγκο που δεν μπορούσε να λειτουργήσει η μηχανή.
Μάλιστα.
Και την αφή ήταν μια εγκαταλειμμένη μηχανή. Υπήρχαν πολλές έτσι περιπτώσεις.
Είχε και άλλες μηχανές στην περιοχή.
Βέβαια. Τα ταυκόρ ήταν γεμάτο μηχανάς τον καιρό εκείνο. Δεν υπήρχαν ηλεκτροτουρπίνες και όλα, ή ο αγωγός και όλες αυτές οι ευκολίες.
Κατά συνέπεια, επειδή δεν ήταν η μοναδική, δεν μπορούσε να κινήσει και την υποψία.
Καμιά υποψία.
Το περιβάλλον εκεί του χώρου της μηχανής κλπ. Εφροντίσετε να το κρατήσετε όπως ήταν, δηλαδή στην κατάσταση τη φυσιολογική του, έτσι που πάλι να μην γίνει καμιά υποψία?
Ακριβώς. Δεν αλλάξαμε τίποτε. Όπως τη μηχανή βρισκόταν σε σπιτάκια, έτσι την αφήσαμε και αυτή. Δεν υπήρχε.
Ενώ όσο έχετε, μένετε στο Κρυσφύγετο αυτό, έτυχε στις περιόδους που υπήρχε, κατά την άποψή σας, κατά την αντίληψή σας, ησυχία στην περιοχή. Υπήρξαν περιπτώσεις που μένατε έξω από το Κρυσφύγετο με προοπτική να μπείτε στο Κρυσφύγετο μόνο σε έκτακτη ανάγκη?
Την ημέρα μέναμε έξω. Μέσα στο σπιτάκι μέναμε. Αλλά τη νύχτα πάντοτε κατεβαίναμε μέσα.
Είτε αισθανόσασταν ότι υπήρχε κάτι, είτε όχι.
Είτε όχι. Είμαστε μόνο δύο άτομα, δεν μπορούσε ο ένας να πιάσει βάρια και να. Αλλά όταν είμαστε τέσσερις ή πέντε, συνέχεια, τότε θα βάζαμε βάρια. Αλλά όταν είμαστε οι δύο, το βράδυ, όταν βράδιαζε, περνούσε καμιά δύο ώρες, ύστερα κατεβαίναμε στο Κρυσφύγετο.
Πεςτε μου, κύριε Βαρδάκη, ο μηχανισμός αυτός του ανοίγματος της μηχανής και του κλεισίματος, πόση ώρα σας έπαιρνε
για να κλείσει,
για
και,
να κλείσει και να ανοίξει?
Αυτό είναι και το ωραίο. Όταν κάναμε γρήγορα και ανταλλασσόμαστε, σε 1,5 λεπτό ή 2 λεπτά το κλείγαμε. Τώρα γεράσαμε, σε 3 λεπτά κλείει το Κρυσφύγετο. 3 λεπτά.
Το Κρυσφύγετο όμως αυτό τώρα δεν υπάρχει, αντιλαμβάνομαι.
Υπάρχει, αλλά είναι μισομολωμένο τώρα. Δυστυχώς το αφήσανε.
Η μηχανή υπάρχει?
Η μηχανή την καταστρέψανε, αλλά βάλαμε άλλη, η οποία δουλεύει στα άριστα τώρα. Με τη βοήθεια μηχανή.
Γιατί ο μηχανισμός αυτός δουλεύει?
Δουλεύει ο μηχανισμός. Αυτή τη στιγμή δουλεύει. Μάλιστα. Οπότε θέλετε, εσείς σας χωράει και κατεβαίνετε μέσα, με χωράει και εμένα ακόμα.
Ο υπόλοιπος χώρος του Κρυσφυγέτου από κάτω, δηλαδή.
Το κύριο Κρυσφύγετο είναι μισομολωμένο.
Μόνο. Η σύραγγα είναι ανοιχτή?
Η σύραγγα είναι ανοιχτή. Αφού καταφέρνω και κατεβαίνω και από την άλλη πλευρά.
Μάλιστα. Γίνεται καμιά σκέψη να καθαριστεί και το υπόλοιπο Κρυσφύγετο?
Γίνεται τώρα μια σκέψη, αλλά.
Διότι αποτελεί ένα μνημείο πια.
Βέβαια, ιστορικό μνημείο. Έχει 7 χρόνια που προσπαθώ να πείσω τους εξιόφρονες Σταυγόρου και να με συγχωρήσουν αν δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν έκαναν το καθήκον τους κι αυτοί. Και μόνο μερικοί με βοήθησαν. Και τους οποίους θα μου επιτρέπετε να πω και τα ονόματα τους για να νιώθουν και αυτοί μια ηθική ικανοποίηση, με βοηθήσανε δωρεά όσον αφορά τα που είχαν που διορθώνουν μηχανήματα, τα κομμοδρομιά που λέμε. Και αρχίζω από τον Αντωνάκη, μένουμε σχεδόν η μισή ήταν της οικογένειας μου, τον Αντωνάκη Καπακάριου, τον Ορθόδοξο Κάριο, τον γιον του τον Ανδρέα, τον Κυριάκο Κάριο, μου έδωσε μεγάλη βοήθεια, πολύ μεγάλη. το Δημήτρη του Ιωσήφη του Κέσκη μου, που μου γύρισαν και τα πάσα και όλη πολλή δουλειά, τον Πετρίν τον Τσαρτή, τον Ανδρέα του Μαρίνου, τον Ανδρέα του Κέλλη, που με ένα χέρι μόνο ήρθε να... μόνο το δεξί του δουλεύει, το άλλο είναι κομμένο, και με βοήθησαν και σηκώσαμε 120 κιλά τους τροχούς της μηχανής για να δουλεύει τώρα. Και τα μικρά παιδιά, τον Ανδρέα του Θεόδωρου, τον άγκονα του Ανδρέα του Κάριου, 13 χρονών, και τον μικρό των Βενιζέλων, 9 χρονών, που έρχονταν και με βοηθούσαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, δυστυχώς ο χρόνος δεν μας παίρνει να συνεχίσουμε. Άλλωστε, νομίζω ότι έχουμε δώσει μια εικόνα των κρυσφυγέτων της περιοχής, όπως επίσης και του τέλειου κρυσφυγέτου, όπως έχει χαρακτηριστεί. Και εύχομαι και πιστεύω ότι θα αποτελέσει πραγματικά αυτό το κρυσφύγετο μια μέρα ένα μνημείο.
Και να ξυπνήσουν και οι άλλοι να μας βοηθήσουν να τελειώσει.
Μάλιστα, να το βλέπουν οι νεότεροι και να παραδειγματίζονται για την εφευρετικότητα πρώτα απ' όλα των αγωνιστών της εποχής του 55-59.
Και ελάχιστα μέσα διεξάγονται.
Τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους για να κατασκευάσουν αυτά που κατασκεύαζαν, αλλά και κυρίως για την χρησιμότητα και την επιτυχία αυτών όλων των κατασκευασμάτων, ειδικά των κρυσφυγέτων, μέσα στα οποία οι αντάρτες της ΕΟΚΑ περνούσαν πάρα πολύ χρόνο, προασπιζόμενοι τους εαυτούς τους και προασπιζόμενοι ουσιαστικά τον αγώνα στον οποίο
ελευθερία.
Αγωνίζονται για την ελευθερία. Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε όμως και σε επόμενες εκπομπές μας για να μας δώσετε και άλλες λεπτομέρειες από την δραστηριότητα στην περιοχή εκείνη και ιδιαίτερα θέλω να μιλήσουμε και για την μάχη
τραγωδία
του Αχυρώνα, που όπως είπα και προηγουμένως αλλά και σε προηγούμενη εκπομπή, το μερόνυχτο που προηγήθηκε της αιματηρής μάχης ήσασταν μαζί με τους ήρωες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.